Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសទួរគីនិយាយថាអាវុធគីមីបានត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកត្រាំខឹងសម្បានឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានថាអាចនឹងមានការសងសឹកប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងអាសាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីមួយនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអាមេរិកផ្ដល់ថវិកា7,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ជួយការងារបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោចរបបានប្រាប់ VOA ថា
ជំនួយទោះបីជាកម្រិតណាក៏ដោយក៏អាចជួយដល់កោចរបក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរពិសេសគឺតម្លាភាពនៃការបោះឆ្នោត
ការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬ Tech Startup ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជីវវិក្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋាភិបាលទុគីបានឲ្យដឹងថាការវះពិនិត្យសាកសពរបស់ជនជាតិស៊ីរី3នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសបានបង្ហាញថាពួកគេបានស្លាប់ដោយសារតែប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជាតិពុលនៃអាវុធគីមីជនជាតិស៊ីរីទាំង3នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសទុរគីជាមួយនឹងអ្នករងរបួសយ៉ាងតិចណាស់30នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីព្យាបាលបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលើទីក្រុងខាន់ឆេកហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទានស្ថិតនៅភាគខាងជើងខេត្តអ៊ីតលីបរួចមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រទុរគីលោកបេគីបូស្ដាក់បាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការវះពិនិត្យមើលសាកសពរបស់ជនជាតិស៊ីរីទាំង3នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទីក្រុងអាដាណាប្រទេសទុរគីកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញការវាយប្រហារលើទីក្រុងខាន់ឆេកហ៊ុនបានសម្លាប់មនុស្ស100នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនជាង350នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះមានទាំងកូនក្មេងជាច្រើនផងដែរការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាឡាសាត់និងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីសំទុះនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចម្បងបំផុតរបស់របបគ្រប់គ្រងលោកអាសាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រហូតដល់ពួកមន្ត្រីថ្នាក់ទាបបានសម្ដែងការខឹងសម្បាខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយបាននិយាយថាសកម្មភាពសងសឹកកំពុងត្រូវពិចារណាប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីរី Bashar al-Assad ដោយការឆ្លើយតបពហុជាតិឬដោយធ្វើសកម្មភាពតែឯកឯងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងសួនផ្កាកុលាបជាមួយប្រជាអាប់ឌុលឡានៃប្រទេសយ៉រដាននីដែលកំពុងបំពេញបរិយាកាសទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារនេះមិនអាចត្រូវអត់ឱនឲ្យបានទេលោកមិនបានបដិសេធការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសងសឹកទេដោយព្រមមានថា ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលបានធ្វើហួសហេតុច្រើនដងមកហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកលោកប្រធាននាយកប្រទេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីខាងទីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីសែនអាក្រក់អាក្រីនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងពួកមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទូពីដោយមានរូបមន្តចូលទាំងពួកសត្រីកុមារតូចៗនិងពួកទារកតូចៗស្អាតស្អាតការស្លាប់របស់ពួកគេជាការប្រមាថមើលងាយមួយដល់មនុស្សជាតិសកម្មភាពសាហាវយំក្នុងទាំងនេះដោយរបបគ្រប់គ្រងអាសាទមិនអាចត្រូវអត់អោនឲ្យបានឡើយនៅពេលដែលទទួលស្គាល់ថានៅពេលនេះលោកជាអ្នកកាន់តំណែងកំពូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington លោកត្រឹមបានបន្ទោសខ្លះៗដល់លោក Barack Obama ដែលកាន់តំណែងមុនលោកចំពោះចលាចលក្នុងប្រទេសសេរីពីព្រោះលោក Obama បានគម្រាមកំហែងថាធ្វើសកម្មភាពយោធាជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើតាមការគម្រាមកំហែងនេះឡើយអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានប្រហារជីវិតមនុស្ស33នាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីនេះដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការប្រហារជីវិតជនទាំងនេះបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងតំបន់សុកស្រែចម្ការនៅខាងកើតទីក្រុង Deir ez-Zor កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការ Observatory និយាយថាពួកសកម្មជនរបស់ពួកគេបានឃើញការប្រហារជីវិតទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេមិនដឹងទេថាតើពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់ជាពួកយុទ្ធជននៅក្នុងផ្នែកម្ខាងទៀតនៃសង្គ្រាមស៊ីវិល6ឆ្នាំនេះឬមួយជាពួកជនស៊ីវិលដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតអង្គការ Observatory និយាយថានេះជាការប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនបំផុតធ្វើឡើងដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីក្រុម2មានមនុស្ស15នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រហារជីវិត2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅចន្លោះខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំទៅមិញលោក Stephen Bannon ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំសេដ្ឋកិច្ចមានសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្លាស់ចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងការរៀបចំឡើងវិញមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនិងប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាប្រក្រតីឡើងវិញនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការគូលការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងអនុស្សរណៈប្រធាននាយកប្រិយផ្នែកសន្តិសុខជាតិដែលបានចេញផ្សាយការពិធីពុតម្សិលមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ Federal Register ដែលជាព្រឹត្តិបត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាន The New York Times កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុតម្សិលមិញបានរាយការណ៍ថាលោក Stephen Bannon បានបដិសេធចំពោះការផ្លាស់លោកចេញពីតំណែងនេះហើយពេលខ្លះលោកក៏បានគម្រាមថាលោកនឹងលាឈប់ពីការងារប្រសិនបើរឿងនេះមានដំណើរការទៅមុខបន្តទៀតនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិវិមានដែលនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោក Brian Cartulis អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Center for American Progress បាននិយាយថាវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការវាយតម្លៃថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបនោះក្រុមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រព្រឹត្តកំហុសមួយចំនួនដោយសារតែខ្វះបទពិសោធន៍នៅពេលកាន់តំណែងបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដំបូងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់លោក Stephen Bannon ឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការគូការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអាមេរិកផ្តល់ថវិកា$7 លានសម្រាប់ជួយការងាររបស់ឆ្នាំនៅកម្ពុជាការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬ Tech Startup ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាន ក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជីវវិក្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អនឡាញនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កំពុងឈានជិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយដល់ការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតយល់ថាជំនួយនេះនឹងរួមចំណែកជំរុញការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែប្រសើរលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រកាសផ្តល់ថវិកា1.8 លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានឲ្យដឹងថាជំនួយនេះត្រូវបានផ្តល់តាមរយៈគម្រោងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនិងត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា IFES សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាគម្រោងនេះនឹងជួយគូចោបដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតពង្រឹងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់គូចោបក្នុងការរកនិងកាត់បន្ថយចំណុចខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hay ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយនេះថាការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជាគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អមួយយើងរីករាយនឹងធ្វើការជាមួយគូចោបអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកនយោបាយនានាដើម្បីបន្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគូចោបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវការជំនួយពីគ្រប់ភាគីលោកថាគ្រប់ទម្រង់នៃជំនួយនឹងជួយដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
ជំនួយទោះបីជាកម្រិតណាក៏ដោយក៏អាចជួយដល់គូចោបក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរពិសេសគឺតម្លាភាពនៃការបោះឆ្នោត
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Nickfake មានប្រសាសន៍ថាអង្គការ IFES កំពុងធ្វើការជាមួយគូចោបក្នុងការងារបោះឆ្នោតដើម្បីលើកស្ទួយគោលការណ៍បោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកថាជាមួយនឹងជំនួយជាថវិកាបន្ថែមនេះការអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ហើយដូចនេះបើសិនជាជំនួយមកតាមទោះបីជាមិនចាំទៅ NEC ក៏ដោយមក IFES ក៏ដោយក៏លុយហ្នឹងគឺលុយគម្រោងបោះឆ្នោតជួយធានាគោលការណ៍បោះឆ្នោតធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរ
លោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាជំនួយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាមេរិកតែងផ្ដល់ជំនួយដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់អាណត្តិតែជំនួយទាំងនោះមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យផ្ទាល់ទៅគូចបដែលបង្ហាញថាអាមេរិកមិនទាន់ទុកចិត្តលើគូចបនោះទេ
ការឲ្យលុយ IFES បាននេះបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់ទុកចិត្តទៅលើគូចបទេអាមេរិកមិនទាន់ឲ្យលុយទៅផ្ទាល់ទេថាបានពីផ្សេងទៀតអ្នកមិនដាច់ធ្វើពីផ្សេងទៀតគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងជប៉ុនបានឲ្យលុយទៅផ្ទាល់ច្រើនទៅគូចបអញ្ចឹងខុសគ្នាមានលក្ខណៈខុសគ្នា
យោងតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគម្រោងនេះបន្តពីជំនួយកន្លងមករបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ចំពោះគូចបដែលរួមមានការវេតម្លៃសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនិងជំនួយដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសរបស់ផ្នែកសេវាសាធារណៈស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះទុនវិនិយោគលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសក្តានុពលបង្កើតថ្មីឬ Startup ខ្មែរមួយចំនួនបានទទួលទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសក្តានុពលបង្កើតថ្មីទាំងនេះរំពឹងថាជាមួយទុនវិនិយោគពីខាងក្រៅនេះពួកគេនឹងមានលទ្ធភាពពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់និងនៅជុំវិញពិភពលោកថែមទៀតផងលោកសឹងសុផាតនិងលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គេហទំព័រខ្មែរលោតដែលបានបង្កើតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយ និងផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងសង្គមដែលតាក់ទាញអ្នកមើលច្រើនដោយសារយកលំនាំតាមគេហទំព័រ BuzzFeed របស់អាមេរិកបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីឬ Startup ខ្មែរដំបូងមួយដែលទទួលបានការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលការវិនិយោគចំនួន2សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ500 Startups ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអិនវិចិត្រស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡូតថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការវិនិយោគថ្មីនេះអាចជួយដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យឃើញពីសក្តានុពលក្រុមហ៊ុន Startup នៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតមួយនៅអាស៊ី
ពេលនេះធ្វើផែនការដើម្បីទទួលវិនិយោគពី Silicon Valley ទឹកចិត្តជួយមួយគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាកូនខ្មែរអាចធ្វើបានអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Silicon Valley នឹងគាត់អាចទុកចិត្តធ្វើការវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុនដែលប្រកាសដោយកូនខ្មែរបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចាប់ហើយថាពេលតែបានទទួលវិនិយោគនឹងជំរុញទឹកចិត្តកូនខ្មែរឲ្យកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយថែមទៀតក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនចែកជាឬក៏មានក្រុមហ៊ុនចែកជាពង្រីកខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងក្លានៅប្រទេសកម្ពុជានិងឈានទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀត
ប៉ុន្តែការទៅរកអ្នកវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងដែលត្រូវធានាផងដែរឲ្យខ្លួនអាចដំណើរការបានផងនោះហើយមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យលោកវិចិត្រទៅតាក់ទងខាងអ្នកវិនិយោគនៅតំបន់ Silicon Valley ក៏ដោយសារអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកមើលរំលងសក្តានុពលវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាងវិស័យផ្សេងទៀតដូចវិស័យអចលនទ្រព្យសំណង់និងទេសចរដោយសារมันមានករណីជោគជ័យធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរដោយជោគជ័យដែលគេឃើញមាននៅប្រទេសដទៃ
គាត់អត់ដែលឃើញណាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅស្រុកខ្មែរណាដែលអាចរកលុយបានរាប់លានដុល្លារនៅថ្ងៃអនាគតទេគាត់អត់ដែលមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយទី2នៅស្រុកខ្មែរគឺគ្មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនបែបបច្ចេកវិទ្យាដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកខាងគាត់បាននេះអញ្ចឹងយើងនឹងទៅនិយាយមួយណាគេហើយណាមួយខាង Silicon Valley ក្រុមហ៊ុន Silicon Valley ជាក្រុមហ៊ុនធំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាក់ទាញគាត់ដើម្បីយកទុនបានព្រោះយើងមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេយើងធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះយើងបានបដិបត្តិការនៅប្រទេសភូមាដល់មានការជោគជ័យមួយចំនួនធំផងដែរ
នៅដើមឆ្នាំ2017នេះសហគ្រាស Startup ខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង120ដោយមានការកើនឡើងនៅការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាឬ Co-working Space ដល់ទៅជាង10កន្លែងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបអ្នកជំនាញថាសក្តានុពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋបិទមួយផ្នែកដោយសារការខ្វះការវិនិយោគពីសហគ្រិនក្នុងស្រុកដែលមិនទាន់ហ៊ានប្រថុយប្រថានទៅនឹងសមត្ថភាពស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរដែលភាគច្រើនមានវ័យក្មេងលោកជាឡង់ដាអាយុ27ឆ្នាំជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិរថយន្តក្រុងតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Book Me Bus ក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរដំបូងដែលទទួលបានការវិនិយោគពីអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកផងនិងបរទេសផងកាលពីឆ្នាំ2016លោកជាឡង់ដាថា 90% នៃក្រុមហ៊ុន Startup នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបរាជ័យហើយតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់លោកតាមរយៈការវិនិយោគនេះសហគ្រិនក្នុងស្រុកអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរលើសពីមូលធនទៅទៀត
ដោយជាក់ស្ដែងដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពួកខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើការ business background របស់ពួកខ្ញុំគឺខាង IT បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមកចាប់ដើមធ្វើចំនួនជាពិសេសយើងត្រូវ compete យើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង startup ផ្សេងទៀតនៅក្រៅស្រុកឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើ platform booking សម្រាប់ឡានក្រុងដូចពួកយើងនៅក្រៅស្រុកដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងមានប្របាក់ប្រកួតប្រជែងមួយគេទី
ទោះបីបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានរឿងរ៉ាវជោគជ័យខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរក្តីក៏មានសញ្ញាថាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលពីសក្តានុពលនៃការវិនិយោគក្នុង Startup បណ្ដាហើយអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកដំបូងគេមួយរូបទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Startup គឺលោកជីសេឡាប្រធានក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital លោកបានចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុន Startup តាំងពីឆ្នាំ2014ម្ល៉េះដោយសារលោកយល់ពីសក្តានុពលនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាស្រាប់ហើយក្រុមហ៊ុនលោកក៏ធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុន Startup មួយផងដែរលោកថាពាណិជ្ជករខ្មែរមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន Startup ដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រភេទនេះត្រូវការដើមទុនតិចតួចនិងអាចទទួលបានការចំណេញមកវិញច្រើនលោកលើកឧទាហរណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Book Me Bus របស់លោកជាឡង់ដាដែលលោកជីសេឡានិងអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនទៀតបានរួមគ្នាវិនិយោគក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឹម $15,000 ដុល្លារសម្រាប់ភាគហ៊ុនសរុប 15%
ថ្មីថ្មីហ្នឹងយើង invest ទៅក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Book Me Bus អញ្ចឹងទៅឃើញថាអូឥឡូវគាត់តាំងពីខែ12ខែ1ហ្នឹង revenue គាត់ឡើងបាន150%អញ្ចឹងទៅបាទវាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំថាវាជាជំហានមួយជោគជ័យហើយវាជា benchmark ជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់បានឃើញដែរថាការបោះទុនហ្នឹងជាការលុយតិចច្រើនមែនប៉ុន្តែបានផលមកវិញល្អឲ្យតែយើងជ្រើសរើស នៅក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងគិតថាវាមានសក្តានុពល
លោកជីសិលាជាអ្នកវិនិយោគដំណាក់កាលដំបូងមួយឬហៅថា Angel Investor ហើយដែលអ្នកវិនិយោគប្រភេទនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Startup អាចពង្រីកខ្លួនបានលោកនិងសហគ្រិនមួយចំនួនទៀតបានចងក្រងគ្នាជាក្លឹបអ្នកវិនិយោគ Angel Investor ដំបូងមួយនៅកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថា Coco មានសមាជិក15នាក់ម្យ៉ាងទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Smart Asiata ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍និងផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាបានបង្កើតមូលនិធិបណ្ដាក់ទុន Digital Innovation Fund ចំនួន5លានដុល្លារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនសម្រាប់វិនិយោគលើក្រុមហ៊ុន Startup នៅកម្ពុជាលោក Thomas Hun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Asiata ថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
យើងមិនចង់ត្រឹមតែផ្ដល់ថវិកានោះទេយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងផែនការពាណិជ្ជកម្មមួយដ៏ត្រឹមត្រូវជាមួយការសិក្សាមួយឲ្យបានជាក់លាក់ហើយជាមួយនឹងគម្រោងថវិកាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមខ្ញុំមានន័យថាគម្រោងក្រុមហ៊ុនមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈការបណ្ដាក់ទុនលើកទី1នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមេសាហើយគម្រោងនេះទើបតែប្រកាសនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាកន្លងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងជួយឲ្យបរិយាកាសវិនិយោគលើសហគ្រាសបង្កើតថ្មីនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួន
កាលពីខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុន Smart ក៏បានបង្កើតកម្មវិធីមួយទៀតឈ្មោះ Start Smart ដែលជាកម្មវិធីជួយនិស្សិតបណ្ដុះគំនិតខាងសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីមុនការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Startup ម្ល៉េះលោក Steven Path ប្រធានសហព័ន្ធ ICT កម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យវិស័យឯកជនខាងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះនិន្នាការថ្មីនៃការវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុន Startup ខ្មែរទោះបីជាការវិនិយោគនេះភាគច្រើនចេញពីអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសក្តីលោកក៏យល់ស្របថាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនៅពេលមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយដែលពិតជាទទួលជោគជ័យខ្លាំងក្រោយពីការទទួលបានការវិនិយោគពីអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស
ICT is fairly new to the country. So for the local investors, yes, it will require some education.
បច្ចេកវិទ្យា ICT គឺវាថ្មីថ្មោងសម្រាប់ប្រទេសនេះ។ម្ល៉ោះហើយវិនិយោគិនត្រូវការការសិក្សាខ្លះនិងប្រហែលជាការបង្ហាញពីភាពជោគជ័យខ្លះៗផងដែរមុនពេលដែលវិនិយោគិនក្នុងស្រុកអោបក្រសោបវាមែនតែនោះ។ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះការបណ្ដាក់ទុនភាគច្រើនគឺមកពីបរទេសហើយវាកំពុងតែកើតឡើងហើយ។ដោយអ្វីដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយមូលនិធិបច្ចេកវិទ្យានានាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាមួយការបណ្ដាក់ទុនមកពីបរទេសដើម្បីជួយផ្ដល់នូវទុនក្នុងការអនុវត្តគំនិតទាំងនោះ
Help execute on many of these ideas
ទាំងក្រុមហ៊ុនខ្មែរឡូតអាយុ5ឆ្នាំនិងក្រុមហ៊ុនបុកមីបាសអាយុ2ឆ្នាំទោះបីរកចំណូលបានហើយក្តីមិនទាន់បានបង្ហាញពីជោគជ័យធំពិតប្រាកដក្នុងទម្រង់ជាការផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញរាប់លានដុល្លារដល់អ្នកវិនិយោគដូចដែលគេឃើញមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែស្ថាបនិកទាំងពីររូបនេះសង្ឃឹមថាមូលនិធិបណ្ដាក់ទុនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart Asiata ក្លឹបអ្នកវិនិយោគ Angel Investor និងភាពជោគជ័យខ្លះៗកន្លងមករបស់ពួកគេនឹងអាចជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកដែលមិនធ្លាប់វិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសោះឲ្យឃើញកាន់តែខ្លាំងពីសក្តានុពលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរដោយមិនព្យាយាមក្តោបក្តាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងទាំងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាតនិងលោកនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជីវវិទ្យាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរៈសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់គឺជាប្រទេសពីរដែលជាមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែដូចថាប្រទាញប្រទង់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះហើយយើងបានតាក់ទងជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដាក់សិក្សា អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមជាសំណួរជាយោបល់តាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទដែលបានផ្ដល់ជូនជាច្រើនលើកហើយផ្ដល់ជូនតាមរយៈ Facebook ក្តីតាមរយៈជាព័ត៌មានក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនពីចម្ងាយបាទសូមជំរាបសួរលោកឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទ
លោកសុរ៉ាបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាវាគ្មិនដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីឬក៏ចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើននេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរឬក៏កម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបទ្រុសទ្រួអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយថ្មីអាមេរិកចិននៅតំបន់អាស៊ាននឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាខ្លះការងាកបែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនងាកបែរយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះបើធៀបទៅនឹងដូចថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីមុនគឺលោកបារ៉ាអូបាម៉ានោះបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់ដូណាល់ត្រាំយើងឃើញថាអាមេរិកពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហៅថាយន្តការពហុភាគីឬក៏អង្គការតំបន់នោះទេយើងឃើញថាពេលកន្លងមកគឺលោកដូណាល់ត្រាំមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិ UN មិនឲ្យតម្លៃទៅលើ European Union តាក់ព័ន្ធសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក៏គាត់ក៏ពន្យល់និយាយអ្វីឲ្យមកតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ានដែរអត់មានពាក្យថាអាស៊ាននៅក្នុងសេចក្តីផែនការរបស់គាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងខែកាត្រីរបស់គាត់នៅដែរដូច្នេះប្រហែលជាលោកដូណាល់ត្រាំមិនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់នោះទេក៏លេចមកមើលប្រទេសចិនវិញជាងឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែជំរុញនៅសមាហរណកម្មនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់តើពង្រឹងនៅខេត្តពាណិជ្ជកម្មលំហពាណិជ្ជកម្មតសេរីមួយហើយនឹងការវិនិយោគតសេរីមួយនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេការចូលរួមរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅទូនទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីខេត្តកិច្ចព្រមព្រៀង TPP តែជាខេត្តថាជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកអូបាម៉ាដូច្នេះយើងឃើញថាចរន្តពីរខុសគ្នាអាមេរិកដកមួយជំហានថយក្រោយហើយចិនកំពុងតែជំរុញនៅជំហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការសង្ខេបទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាវាគ្មិនបាទសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមបញ្ជូនសំណួរតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទ012-51-5194ដើម្បីភ្ជាប់បណ្ដាញផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA ជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកវាគ្មិនសូមទទួលសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ដែលសួរដោយលោកសារាវុធអឹងដែលលោកបានសួរថាតើខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសលោកឈឹងវណ្ណច្បាស់ជាដឹងគាត់សួរថា will the South China Sea scenario during the Trump administration escalate or de-escalate relative to Obama government បើសិនខ្ញុំបកប្រែជាផ្លូវការថាតើ scenario រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងរដ្ឋបាលលោក Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យថមថយឬកាន់តែតានតឹងតាក់ទងនឹងនយោបាយរបស់លោក Obama ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញពីតំណែងទៅហើយនោះបាទហើយមួយទៀតលោកសួរថា after president trump pulls the us out of the tpp would his move affect or benefit asean លោកសួរថាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្លងមហាសមុទ្រ tpp និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រដែលហៅថា tpp និងចេញតើរឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អាស៊ានឬក៏មានប្រយោជន៍ដល់អាស៊ានអញ្ចឹងសូមចេញលោកវណ្ណរិទ្ធ
ាទអរគុណចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចំនួននៅសមុទ្រចិនត្បូងខ្ញុំគិតថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ដូណាល់ត្រាំនឹងភាពតានតឹងនឹងអាចកើនឡើងដោយសារតែអាមេរិកនឹងពង្រឹងនៅខាងថាវិស័យយោធាហើយវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទោះបីជានៅតំបន់ប្រចាំប្រទេសនឹងក៏មានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភិវកម្មបញ្ហាអីក៏ប៉ុន្តែអរ៉ុតអាមេរិកនឹងមិនចោលនៅបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនឹងទេហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងនៅលើតុចរចាឬក៏ភាសាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែកនៅពេលតែលោកស៊ីជីងពីងជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបគ្នានៅរដ្ឋផ្លរីដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងនៅពុំទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេយើងរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកនឹងតាក់ទងទៅនឹងហៅថា TPP គោលនយោបាយរបស់ TPP និងអាស៊ានវាអាចជាកត្តាវិជ្ជមានចំពោះអាស៊ានដែរនៅពេលដែល TPP នឹងហៅថាបានរលូតទៅហៅថាបានស្ទះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកពុំគ្រប់គ្រងទៅដល់ TPP យើងឃើញថាមានតែសមាជិក4នៅក្នុងអាស៊ានទេតែជាសមាជិកចរចានៅក្នុង TPP សមាជិក6ទៀតពុំមែនជាភាគីចរចាដូច្នេះវាជាកត្តាវិជ្ជមានមួយដើម្បីជំរុញអាស៊ានក្នុងការចរចានៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយទៀតហៅថា RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានអាស៊ានបូកជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម6ក៏ប៉ុន្តែអត់មានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង RCEP នឹងទេដូច្នេះនឹងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យអាស៊ានហើយនឹងដៃគូពិភាក្សាទាំង6របស់ខ្លួនមានការថាកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីហើយនោះអាចជំរុញកិច្ចចរចានឹងបានលឿននេះក៏ជាការថាកលានុវត្តភាពមួយដែរចំពោះការចរចាទៅលើ RCEP ហ្នឹង
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធមើលទៅពីមុនដូចជាចិនខំប្រឹងទប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទេបើអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺថាចិនអាចសบายចិត្តខ្លះដែរនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញទៅប៉ុន្តែទោះជាអាស៊ានដូចថាមានការដូចថាបាក់បែកឬក៏មានការទំនាស់គ្នានៅក្នុងអាស៊ានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រទេសខ្លះចូលឲ្យប្រទេសខ្លះនៅខាងក្រៅ TPP ការសម័យលោកអូបាម៉ាជាប្រធានាធិបតីនោះតើមើលទៅរឿងនេះអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅមុខទៀតបាទ
TPP មិនមែនត្រឹមតែជាឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ហើយការដែលមិនសម្រាប់បាន TPP ក៏ជាកត្តាល្អដែរចំពោះចិនក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីខិតថាធ្វើឲ្យទូនីតិរបស់អាមេរិកអាចធំថយនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញនៅទូនីតិនៅក្នុងតំបន់យើងនេះអញ្ចឹងទេជាក្នុងនៃជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺល្អចំពោះចិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ច TPP ឬក៏ RCEP ឬក៏តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗហ្នឹងក៏វាមានលក្ខណៈខិតថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដូច្នេះលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាមានលក្ខណៈជួយគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនជាងប្រគល់ប្រជែងប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថាជាលក្ខណៈគូប្រជែងហើយនេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសចិនដើម្បីពង្រឹងនៅអត្តពលរបស់ខ្លួន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាយអំពីរឿងនេះយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីភ្នំពេញដែលបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី LOVA គឺកញ្ញាស្រីមុំបាទកញ្ញាស្រីមុំសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួរបា
ទធម្មតាហើយជម្រាបសួរបណ្ឌិតផងចា
៎បាទជម្រាបសួរ
ចា៎ខ្ញុំចង់តារំរឿងថាអន្តរជាតិដែរខ្ញុំចង់សិល្បៈទាំងទេឥឡូវគឺមានប្រធានតក្តីចិនបណ្ដៅជួបនៅរឿងដូចនៃ4ឆ្នាំដែរណាដូចជាមានកម្ដៅដូចជាកូរ៉េខាងជើងមិនលក់ទេមិនណាស់បាញ់មីស៊ីលបាញ់អីទេតែលោកគូក៏ថាឡើងមើលទៅថាជំងឺហ្នឹងគាត់នឹងជជែកពីបញ្ហាលើរឿងការរើសអើងជើងនោះឬជជែកអីផ្សេងទៅក្នុងមួយហើយដូចជាការរើសអើងជើងនោះគាត់ជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចជាគាត់មានលេអន្តរិកអាវុធអាវុធអេសប្រទេសអាវុធទំនើបទំនើប តែពួកអភិភិកនេះតើឲ្យគេរៀនបាញ់បាញ់អត់អត់មានលក្ខណៈដូចខ្លាចុះគេជើងហ្នឹងណាឯពួកថាមានដំណោះស្រាយមិនឯងគឺគេជើងលោកដូចនៅតែនៅវិតាមកថាគាត់នឹងធ្វើដែរធ្វើតែអាចទៅណាតែអាចធ្វើទៅរួចទេគឺចិត្តសាលើគេជើងណាអញ្ចឹងអំពីវិញតារីទៅតារីណាដូចជាសម្រាប់មកទៅខូខូនៅព្រៃផ្សៃណាអបទីនេះហ្នឹងតើលោកមានដឹងគាត់ចេញតារីខ្លាំងចានេះគាត់ចូលទៅដែរហើយគាត់ថាអសនការគាត់ថាអាចនឹងធ្វើតែឯងទៅដែរថាអាចទៅរៀនទេហើយថានៅមានសេរីនឹងមានរស្មីគាត់ចូលដៃនៅប្រទេសនៃដីអាមរបស់ថានឹងដែរហើយថាអាមេរិកហ្នឹងគឺជាស្គប់ហ្នឹងគឺនៅចាញ់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយរុស្ស៊ីមានស្គប់ខ្លាំងអីក៏ទៅទំនើបដែរអញ្ចឹងគិតថានៅលើខាងណាអាចអាចថាធ្វើតែឯងទៅក៏អីស្គប់អាវុធមានចាញ់ទៅរីតែអានេះគឺឯងទេរុស្ស៊ីទៅអាចលើកបញ្ហានឹងទីណាដើម្បីវាបាក់ណា
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីមុំបាទរឿងនេះបាទរឿងងាកពីប្រធានបទបន្តិចប៉ុន្តែមិនអីលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានសូមជិញ
បាទតកតនឹងយុយបញ្ហាសេរីមកនិយាយបន្តិចខ្ញុំមិនយើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទូប្រជុំជាបន្ទាន់មួយតកតបញ្ហាសេរីដោយសារតែមានការប្រើប្រាស់នៅហៅថាអាវុធគីមីហើយប្រទេស3តែជាសមាជិកចន្ទ្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសជំរុញឲ្យមានការថាទុនកម្មឬក៏វិធីដ៏តានតឹងមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាទតែគេចោទថារដ្ឋាភិបាលលោកអាសាទគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហើយរុស្ស៊ីពុំខិតថាជំទាស់ទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះថានៅក្នុងអង្គការសហជីវក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវគឺប្រទេស5មានសិទ្ធិវេតូអញ្ចឹងទេបើរុស្ស៊ីវេតូគឺមិនអាចធ្វើស្អីទៅបានទេយើងក៏លើកមកមើលបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅកិច្ចប្រជុំខាងស្អែកនិងខាងស្អែកនេះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងជាបញ្ហាទី1ដែលលោក Donald Trump និងលោក Xi Jinping នឹងពិភាក្សាហើយយើងឃើញថាពីតាមតឹងបានកើនឡើងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យកន្លងទៅហើយពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏មានការបាញ់នៅកំជួចពីសមុទ្រតែធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនហ្នឹងដែរមុនប្រហែលពេលថ្មីថ្មីនេះហើយយើងគិតថាអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញនៅចំពោះបែងការជាថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយគុំធ្វើការជាមួយចិនបាទថាធ្វើជាឯកតោភាគីអញ្ចឹងទេក៏ជាសញ្ញាមួយដែរដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ប្រទេសចិនថាប្រទេសអាមេរិកនឹងដាក់វិធានការតឹងតែងទុនកម្មតឹងតែងមួយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងយើងនៅរំចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់សហរដ្ឋអាមេរិកចិននឹងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងអបតិកូរ៉េហ្នឹងវាកុំឲ្យកម្ដៅវាខ្លាំងខ្លាំងអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមពីព្រោះថាសង្គ្រាមនៅអបតិកូរ៉េវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនឹងតែម្ដង
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំអាស៊ានរាល់ឆ្នាំជាប្រជុំដូចថាកិច្ចប្រជុំកំពូលគឺតែងតែមានការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីរឿងអបតិភិបកូរ៉េហ្នឹងតើមើលទៅនៅឆ្នាំនេះក៏ដូចតែគ្នាដែរបើសិនជាមានការកើតឡើងអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10មានកម្ពុជាអីហ្នឹងអាចនឹងមានវិធានការច្រើនប៉ុន្តែមានពាក្យខ្លះដូចថាការអំពាវនាវឲ្យមានការដូចថាថមថយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងតើមើលទៅអាស៊ានអាចមានឥទ្ធិពលអីខ្លះនៅក្នុងរឿងចរចាពីរឿងហ្នឹងខ្
ញុំគិតថាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលើកយកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងមកពិភាក្សាដែរនិយាយចំទៅការដាក់សម្ពាធការទូតឬជាទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ឡងទៅគឺពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើកូរ៉េខាងជើងទេទាំងទីបានជាដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាអាចប្រើមធ្យោបាយខ្លាំងជាងមុនមិនមែនមធ្យោបាយការទូតមិនមែនមធ្យោបាយទុនកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រើមធ្យោបាយផ្សេងដូចជាការហៅថា preemptive strike គឺការប្រើអាវុធដើម្បីបញ្ឈប់ឬក៏ហៅថា preemptive strike ហ្នឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជា option ដែលជាជំរើសមួយរបស់អាមេរិកដែរពីព្រោះថាការទូតអត់ដំណើរការ ទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចអត់ដំណើរការដូច្នេះ the last option ជំរើសចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រើកម្លាំងបាយហ្នឹងហើយ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឈៀងវ៉ាន់ដិតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ02515194បាទឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីពូស័តលោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសុកខេមរានិងសូមជម្រាបសួរបងឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទគេនៅតែរងចាំមើលថាតើលោកដូណាល់ត្រាំពីជំនឿចិនហ្នឹងក៏គាត់វិភាគថាអពីអ្វីតើអាមេរិកចាត់វិធានការយ៉ាងណានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយខ្ញុំសួរថាតើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់អាចជំនុំជម្រះក្តីតាមច្បាប់ដែរប្រសិទ្ធិអាមេរិកយូរដែរសម្រាប់លេខ728សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងឋានៈនេះដែរឬទេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណណាសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជ័យលោក
ខ្ញុំអស់ស្ដាប់បានចំនួនចុងក្រោយក៏តែតកតងទៅនឹងចំនួនខាងដើមតកតងទៅនឹងទី1គឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំគិតតើដូណាល់ត្រាំជីស៊ីពីនឹងយកប្រធានបទអីនឹងពិសានៅពេលចំនួនកពួរខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាការីខាងជើងទី1ទី2គឺបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាគេថា deficit trade deficit អនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនបានថានាំចូលពីចិនច្រើនជាងនាំចេញទៅចិនអញ្ចឹងគេគាត់នឹងចរចាជាមួយចិនដែរដើម្បីបន្ថយនៅអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទីបញ្ហាក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាគេថា currency manipulation កន្លងទៅដូណាល់ត្រាំចោទថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលគេថាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់លុយរបស់ខ្លួនហ្នឹងថោកជាងតម្លៃទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅទំនិញរបស់ចិននៅទីផ្សារអាមេរិកហើយបញ្ហាទី3គឺបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងគឺថាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងនឹងដាក់នៅបញ្ហាភាសារឿងប្រទេសទាំងពីរយើងមើលពីទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងបន្តនៅហៅថា freedom of navigation exercise គឺការហៅថារៀបហៅថាធ្វើច្បាប់ធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីការពារនៅនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដែលជាបញ្ហាមួយមានភាពប្រទាក់ប្រទើសជាមួយចិនពីព្រោះចិនប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ឬក៏ធ្វើល្បាតណាមួយតែប៉ះពាល់ទៅដល់តែអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងហើយយើងឃើញថាចំពោះអាស៊ានចិនវិញយើងឃើញថាមានកិច្ចពិភាក្សាទៅមុខដែររីកចម្រើនទៅមុខជាវិជ្ជមានតកតងទៅនឹងវិធាននៃការអនុវត្តទៅលើសមុទ្រចិនត្បូងហៅថា COC ហើយនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាអាស៊ានចិននឹងអាចសម្រេចបាននៅហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមរបស់ COC អញ្ចឹងវាអាចបន្ថយនៅភាពតានតឹងនឹងដែរជាមួយអាស៊ានរវាងអាស៊ាននិងចិនក៏ប៉ុន្តែរវាងអាចិននិងអាមេរិកហើយជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅឆ្នាំហ្នឹងក៏នឹងបញ្ជូននៅកងហៅថានាវាចម្បាំងធំជាងគេរបស់ខ្លួនហ្នឹងមកសមុទ្រចិនកបូកាំងត្បូងដែរជាលើកទី1ហើយដែលជប៉ុនបញ្ជូននាវាចម្បាំងដ៏ធំរបស់ខ្លួនមកសមុទ្រចិនត្បូងដូច្នេះយើងឃើញថាភាពតានតឹងរវាងជប៉ុននិងចិននឹងមានការកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហើយយើងមើលទូនាទីរបស់អូស្ត្រាលីបន្ថែមទៀតហើយយើងទូនាទីរបស់ឥណ្ឌាតើអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌានឹងចូលរួមនៅក្នុងការធានានៅសន្តិសុខមហាសមុទ្រថៃថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនត្បូងឲ្យកម្រិតណាទៀតដូច្នេះយើងឃើញថា dynamic ភាពវិវត្តឡើងយ៉ាងលឿននៃបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់ដែរហើយកម្ពុជាយើងមិនមែនជា ភាគីពាក់ព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនបូននេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទាំងទាំងមូលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធសំណួរមួយទៀតដែលលោកស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា resolution លេខ728របស់សភាអាមេរិកដែលបានដូចថាទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឬការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវឲ្យមានចង់ឲ្យមានចំណាត់ការហ្នឹងលោកចង់សួរថាតើដូចថាប្រធានាធិបតីថ្មីអញ្ចឹងអាចនឹងយករឿងហ្នឹងទៅអនុវត្តឬក៏យ៉ាងណាអាចនឹងមានទនកម្មមានចំណាត់ការអីយ៉ាងណាពីព្រោះកម្ពុជាចិត្តដល់បោះឆ្នោតអីអញ្ចឹងណា
នៅក្នុងថារដ្ឋបាលគេមាន check and balance ហ្នឹងវា
ការផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាច
បាទដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជា Congress របស់សភាដូច្នេះនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងកាលតាក្រសភារបស់អាមេរិកក៏មានដើរតួនាទីតាក់ទងនយោបាយការបរទេសដែរសម្បី Donald Trump គាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួក Congress នឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាដើមដូច្នេះតួអង្គហៅថាសភាអាមេរិកហ្នឹងជាតួអង្គសំខាន់ណាពេលយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាតាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាដើមបាទដូច្នេះអំណាចរបស់សភាអាមេរិកហ្នឹងក៏មានអំណាចខ្ពស់ដែរទោះបីតែដូណាល់ត្រាំក៏មិនខ្វាយខ្វល់ក៏ប៉ុន្តែបើសភាខ្វាយខ្វល់ក៏ជាអ្វីមួយដែលគេថានឹងមានការអនុវត្តឬក៏ចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីជំរុញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈឹងវណ្ណិតបាទយើងនៅមានពេលប្រហែលជា4ទៅ5នាទីទៀតខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿង COC ឬក៏ហៅថាក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងតើមើលទៅចិនដូចជាជំរុញខ្លាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះហើយថាចិនជំរុញខ្លាំងចង់ឲ្យចេញនៅឆ្នាំនេះតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែលការចេញរឿងនេះទៅហើយដូចថាចេញជាក្រងហើយប៉ុន្តែអាចច្បាប់ឬក៏ក្រមមែនតើនោះដូចជាមិនទាន់ចេញនៅចរចាគ្នាទៅវែងឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាវាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយដូចថាបញ្ហាអសន្តិសុខឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងពង្រួមបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងតើលោកអាចបញ្យលបន្ថែមបន្តិចអំពីរឿងនេះទៀតបាទ
ពីព្រោះថាបរិបទបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺជាបរិបទល្អបំផុតចំពោះចិនហើយទី1គឺប្រធានាធិបតីឌូតេតេរបស់ហ្វីលីពីនបានងាកទៅរកប្រទេសចិនបន្ទុនអេកាពតរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនបូកៀបធៀបជាមួយលោកអាគីណូដែលជារដ្ឋាភិបាលមុនទី2យើងក៏ឃើញមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរឡើងដែររវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងហ្វីលីពីនគឺជាខេត្តតាប្រទេសដែលប្រឆាំងជាមួយប្រឆាំងនឹងចិនខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺពីប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងកលតិសៈនេះយើងឃើញថាមានការខេត្តតាល្អកែលម្អច្រើនតាក់ទងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចចិនហ្វីលីពីនចិនវៀតណាមហ្នឹងហើយវាបង្កនៅបរិយាកាសល្អដល់អាស៊ានចិនដើម្បីឈានទៅរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាពិសេសតាក់ទង COC ហ្នឹងនៅលើសមុទ្រចិនត្បូងបើមិនជំរុញនៅក្នុងកលវិស័កហ្នឹងទេយើងមិនប្រកាសថាអ្នកដឹកនាំសម័យក្រោយជំនាន់ក្រោយនៅហ្វីលីពីនហ្នឹងមិនដឹងតើគាត់គោលនយោបាយរបស់គាត់ជាមួយចិនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើគោលនយោបាយសមុទ្រចិនត្បូងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដឹកនាំបន្តពីវៀតណាមបន្តវេនហ្នឹងពីអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងជាប្រកបជាមានច្រើនដូចនេះកលតិសៈហ្នឹងជាកលតិសៈល្អហើយដើម្បីចិននិងអាស៊ានជំរុញនៅកិច្ចចរចាទាក់ទងទៅនឹងថាក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងបា
ទលោកវណ្ណិតពីបញ្ហានឹងបើសិនជាប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាចូលចិត្តរឿងទ្វេភាគីតំណាក់តំណងទ្វេភាគីតើបើអញ្ចឹងទូនីតិសាររដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាធំថយហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងវាអាចកើនទ្វេភាគីប៉ុន្តែវាធំថយទៅលើពហុភាគីតើមើលទៅវាចំណេញយ៉ាងណាទាំងនយោបាយទាំងពាណិជ្ជកម្មចំពោះប្រទេសអាស៊ានឬក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងដែរដែលមានដូចថាចូលចិត្តដែររឿងទ្វេភាគីដូចតែផ្ទាល់អីអញ្ចឹងពេលនៅក្នុងរឿងខ្លះអីអញ្ចឹងតើវាបានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបាទ
នៅក្នុងការចរចាយើងចរចាពហុភាគីគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងវាអត់ទៅខាតពេលតែបើយើងដើរចរចាទ្វេភាគី1 1 1 1វាត្រូវការពេលច្រើនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើយើងចរចាជាលក្ខណៈអាស៊ានជាលក្ខណៈពហុភាគីអាស៊ានចិនអាស៊ានអាមេរិកអញ្ចឹងទៅវាចរចាតែម្ដងវាចប់
มันจำบัตรอเมริกมาจอจาขมายมาจอจาเวียดนามไทยมวยมวยนั่งจังที่เวียดเมียนพอวิจิเมียนนั่งอภิจิเมียนได้ปีกลัวไปประเทศมหาอำนาจคือมันซื้อโจจัดจอจาปูปีกีที่ปูจอจาปูปีกีช่วยเอากาไทยทาอำนาจจะบอกรู้ในโครงการจอจานั่งวิจัยจบจังที่ทารอนอเมริกก็ได้อย่างประเทศมหาอำนาจเซนเซนก็ได้ที่จังจอจาจิละกันนะช่วยปีกีแต่เป็นนั่นคือเกมเน้นถ่ายตักมอดเกมนั่งไพร์ที่มีหนอกไม้คลังยิ้มในโครงการจอจานจังที่ลูกโดนดูนักกรรมนั่งกอดไทยทาปองไว้ตัวจอจานที่ตะกี้นั่งวิโรธาไปเตรียมยกพอประโยชน์ដល់អាមេរិកទាំងច្រើនជាងគូពីគី
បាទនៅថ្ងៃនេះឃើញមានសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានចេញផ្សាយពីដូចថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ទាបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានតើហើយដូចថាមន្ត្រីនៅក្នុងនោះបានអះអាងថាអាចនឹងមានការសន្យាជួយទៅដល់តំបន់អាស៊ានពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតតើនេះជាសញ្ញាមួយនៃការដែលដូចថាជាសញ្ញាមួយយឺតយ៉ាវឬក៏ជាសញ្ញាមួយដែលនៅទន់ទាបនៅឡើយឬក៏ជាសញ្ញាមួយយ៉ាងម៉េចដែលលោកមើលឃើញអំពីរឿងហ្នឹង
និយាយចំទៅនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកក៏ដូចជាក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគឺការពួកបុរាក្រាតពួកធ្វើការមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេពីសម័យកាលអូបាម៉ាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នៅនឹងធ្វើការនៅហ្នឹងហើយគាត់យល់ពីសារសំខាន់អាស៊ានគាត់យល់អំពីរបៀបរបបធ្វើការជាមួយអាស៊ានអត់មានដងធ្វើពីគីអូពីគីនឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបើពួកយូរ៉ូក្រាតនៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់ផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋត្រីការបរទេសឬក៏ដូចជាប្រធានទៅដល់ប្រធានប្ដីហើយគាត់ទទួលយកបានអាហ្នឹងជាការល្អក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលដែរពីព្រោះថារបាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើវាត្រូវការពេលហើយថ្នាក់លើវាត្រូវការពេលដើម្បីស្វែងយល់ពីអាស៊ានពីព្រោះគណៈដឹកនាំមកខាងមកធីមរបស់ដូណាល់ត្រាំហ្នឹងអត់មានពីណាទៅយល់ពីអាស៊ានឬក៏ពីអាស៊ីនឹងអវិស៊ីជំរៅទេតតនៈរុស្ស៊ីអញ្ចឹងក៏ទៅយល់អំពីអាស៊ានក៏យល់អំពីខ្លះថាការទូតឧបិគីនឹងក៏មិនសូវឲ្យតម្លៃឯកតាដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើខ្លះពួកយូរ៉ូកាតនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើនៅខ្លះថា recommendation ទៅដាក់លើនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធយើងដល់ទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីជាពាក្យបិទចុងក្រោយអំពីរឿងអាស៊ាននេះជាពិសេសទូនីតិកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននៅតែអាចទូតនីតិសំខាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានចំនួនឬក៏សង្គ្រាមណាមួយហើយកម្ពុជាដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងក៏មានទូនីតិសំខាន់ដែរមានការទទួលខុសត្រូវដែរនៅក្នុងការជំរុញកិច្ចពិភាក្សាការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធីនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រឬទំព័រ Facebook របស់ VOA ដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជម្រាបលាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលពង្រីកការហាមប្រាមមិនឲ្យយកកុំព្យូទ័រយួរទៅក្នុងកន្លែងពួកអ្នកលំនៅអង្គុយក្នុងយន្តហោះខ្លះដែលហោះពីភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកមកកាន់ចំណតយន្តហោះច្រើនជាងមុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិ John Kelly បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិប្រហែលចាត់វិធានការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបន្ថែមចំនួនអាកាសយានដ្ឋានមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការរឹតបន្តឹងលើកុំព្យូទ័រ laptop និងកុំព្យូទ័របន្ទះដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា tablet computers ដោយសារមានកង្វល់ថាពួកភារវជនអាចយកយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកធំជាងទូរស័ព្ទដៃ ពួកអ្នកដំណើរដែលជិះយន្តហោះពីចំណតយន្តហោះ10ក្នុងប្រទេស8ក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់ខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវតម្រូវឲ្យដាក់ប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកធំជាងទូរស័ព្ទដៃទៅក្នុងហឹបរបស់ពួកគេមានការមិនប្រកាសប្រជាអំពីចំណងតាក់ទងខ្លាំងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មពួករដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះបាននាំឲ្យមានកង្វល់នឹងការបារម្ភការស៊ើបអង្កេត90ថ្ងៃដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីពួកប្រទេសមានចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានធ្វើឡើងនៅក្រោយការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមឲ្យបង្ក្រាបពួកបរទេសដឹកជញ្ជូនទំនិញមកលក់ក្នុងប្រទេសដែលរកស៊ីបោកប្រាស់លោកត្រឹមបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រែក្រឡាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដែលលោកត្រឹមឲ្យពិនិត្យវិច័យមានសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនជប៉ុនថៃកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌាកោះតៃវ៉ាន់អ៊ីនដូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការពិនិត្យសារនេះកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរធំមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទ្វីបអាស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌីតាតេបានបញ្ជាក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្តាប់យកនិងកាន់កាប់កោះគ្មានមនុស្សរស់នៅមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចំណាត់ការនេះប្រកាសជានឹងបង្កើនចំនួនខាងទឹកដីដែលមានយូរយារមកហើយជាមួយប្រទេសចិនលោកឌីតាតេបានលើកតម្កើងផែនការរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយនៅឯជំរំយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តប៉ាឡាវ៉ាន់នៃប៉ែកខាងលិចប្រទេសដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោកគ្រងនឹងបង្ហូតទង់ជាតិហ្វីលីពីននៅលើកោះ9ក្នុងបណ្ដាកោះ10នៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលមានការដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើផ្ទៃទឹក3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិដោយមិនអើពើដល់ការទាមទាររបស់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតំបន់មានថ្មប្រប្រាស់ទឹកជាច្រើនឲ្យคล้ายទៅជាកោះសិបនិមិត្តដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាបានគេរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលត្រឹមបានបញ្ចប់ការពិនិត្យសារឬគោលនយោបាយខ្លួនអំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅមានភាពមិនទៀងទាត់អំពីថាតើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រឹមនឹងទប់បែបណាដល់ការអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណុរបស់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបំពេញលើការព្រមានអន្តរជាតិហើយបានបាញ់មហាកំជុះមីស៊ីលផ្លំមួយគ្រឿងមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមទៅក្នុងដែនសមុទ្រខាងកើតរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងអ្វីដែលហាក់ដូចជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍកំជុះមីស៊ីលមួយអាចផ្ទុកគ្រាប់បែកបរមាណុដែលអាចវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកបាននៅពេលតែមួយខែទៀតនឹងមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមួយខាងគោលនយោបាយការបរទេសដែលអាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែនាំឲ្យមានការរអាក់រអួលថ្មីៗដល់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.